Vă invităm să ascultați un mesaj al pastorului Marius Stroia. Marius Stroia este pastorul Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău.
Deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea 1 Samuel, capitolul 7, de la versetul 2 la versetul 14. Să citim cuvântul Domnului. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. Samuel a zis întregii case a lui Israel: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui, și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și astarteele și au slujit numai Domnului. Samuel a zis: strângeți pe tot Israelul la Mițpa și eu mă voi ruga Domnului pentru voi. Și s-au strâns la Mițpa, au scos apă și au vărsat-o înaintea Domnului și au postit în ziua aceea, zicând: am păcătuit împotriva Domnului. Samuel judeca pe copiii lui Israel la Mițpa. Filistenii au aflat că fiii lui Israel se adunaseră la Mițpa și domnitorii filistenilor s-au suit împotriva lui Israel. La vestea aceasta, copiii lui Israel s-au temut de filisteni și i-au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul, Dumnezeul nostru, ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul l-a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, i-au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și i-a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând: până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost smeriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul lui Israel. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel, de la Ecron până la Gat, cu ținutul lor. Israel le-a smuls din mâna filistenilor și a fost pace între Israel și amoriți. Amin. Doamne Dumnezeule, așa cum pe vremea lui Samuel ai adus trezire spirituală în poporul Israel, Doamne, te rugăm, adu trezire spirituală în bisericile baptiste din România. Doamne, adu trezire spirituală în bisericile din Zalău. Doamne, ajută-ne pe noi ca și credincioși să ne trezim la o viață plină de pasiune cu Tine. Te rog, vorbește-ne și cercetează-ne în momentele următoare și ajută-ne să punem la inimă ce auzim. În numele Sfânt al Domnului Iisus te rugăm prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Ocupați locurile. Trezirea spirituală are de-a face întotdeauna cu poporul lui Dumnezeu. Trezirea spirituală nu are de-a face cu oamenii din lume, ci trezirea spirituală are de-a face cu poporul lui Dumnezeu. Oamenii păcătoși, Biblia îi numește morți în păcatele lor. Oamenii aceia nu trebuie treziți. Un mort nu poate fi trezit. Un mort trebuie înviat. De aceea facem evangelizare. Oamenii din biserică însă pot fi adormiți. Și de aceea spunem trezire spirituală, pentru că oamenii adormiți trebuie treziți. Ei nu sunt morți, ei sunt adormiți. Și atunci trebuie treziți. M-am tot gândit cum arată o trezire spirituală. Și dacă iei cărți, citești, vezi în istoria bisericii cum arată o trezire spirituală. Dar cred că cel mai concludent este să iei Biblia și să vezi în Biblie cum arată o trezire spirituală. Și am intitulat mesajul din seara aceasta Piedici în calea trezirii. Piedici însă care au fost date la o parte în 1 Samuel capitolul 7 de poporul Dumnezeu. Și au experimentat o trezire extraordinară. Au experimentat minunea lui Dumnezeu în mijlocul lor pentru că au dat obstacole la o parte. Și atunci Dumnezeu a pornit o trezire în mijlocul lor. Câteva obstacole, câteva piedici la care vom privi în seara aceasta. Prima piedică, primul obstacol pe care poporul lui Dumnezeu l-a dat la o parte și la care noi suntem chemați să-l dăm la o parte, este ochii uscați. Prima piedică pe care noi trebuie să o dăm la o parte ca Dumnezeu să aducă trezire în viața noastră și în viața bisericii este obstacolul ochilor uscați. Uitați ce spune în versetul 2. Trecuse destulă vreme din ziua când fusese pus chivotul în Kiriat Iarim. Trecuseră 20 de ani. Atunci toată casa lui Israel a plâns după Domnul. A plâns după Domnul. Știți ce este interesant la ceea ce scrie aici? E că această casă a lui Israel, poporul lui Dumnezeu, nu a plâns după prosperitatea care venea de la Domnul, nu a plâns după binecuvântările care veneau de la Domnul, nu a plâns după pacea care venea de la Dumnezeu. Poporul lui Israel a plâns după Domnul, după persoana lui Dumnezeu. Poporul Israel nu a plâns după binecuvântările Domnului, ci a plâns după chivotul Domnului, după poruncile Domnului. În chivot erau poruncile Domnului. Poporul Israel nu a plâns după buzunarul Domnului, ci a plâns după fața Domnului. Poporul Israel nu a spus, Doamne Dumnezeule, când eram cu tine, eram așa de prosperi, ne mergeau lucrurile atâta de bine, era atâta de frumos, era nemaipomenit. Și acum, Doamne, simțim durere că nu mai avem lucrurile pe care le-am avut înainte. Nu. Durerea poporului era că nu-L mai avea pe Domnul cum l-au avut înainte. De multe ori noi plângem și plângem nu atât de mult după Domnul, ci plângem după ceea ce Domnul ne-ar putea da și noi am pierdut. Noi nu plângem că îl vrem atât de mult pe Dumnezeu, persoana lui Dumnezeu. Noi plângem pentru că nu avem ceea ce Dumnezeu vrea să ne ofere. Uitați-vă câți ochi uscați sunt în biserici. Nu mai plângem după Domnul. Cuvântul Domnul aici este Jehova. Jehova era Dumnezeul legământului. Dumnezeu în Vechiul Testament are mai multe nume. Ei plângeau după Dumnezeul cu care au făcut un legământ. Câți pocăiți mai plâng astăzi după Dumnezeul cu care au făcut un legământ? După Domnul Iisus Hristos cu care au făcut un legământ în apa botezului. Și acum nu-L mai simt în viața lor. Și acum nu mai trăiesc cu Domnul în fiecare zi. Câți dintre credincioși își mai aduc aminte de flacăra, de acel sentiment care l-au avut în sufletul lor atunci când au intrat în legământ cu Domnul Dumnezeu? Să plângă după Domnul legământului. Câți? Câți credincioși mai plâng? Câți credincioși, deși nu mai citesc Biblia cu zilele, deși nu se mai roagă cu zilele, deși uită de biserică de multe ori, nu plâng după Domnul. Nu plâng după Domnul. Frați și surori, dacă vrem ca Dumnezeu să aducă o trezire în biserica aceasta, trebuie să plângem după Domnul. Trebuie să avem momente în cămăruța noastră în care să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeu, le mărturisesc, am căutat mai mult buzunarul Tău decât fața Ta, am căutat mai mult promisiunile Tale decât poruncile Tale, am căutat mai mult mâna Ta întinsă, Doamne, decât vocea Ta care să-mi vorbească, Doamne, am căutat mai mult ce mi-oferi Tu decât pe Tine, Doamne. Doamne Dumnezeule, ai milă de mine. Doamne, nu mai simt nimic pentru Tine, nu mai sunt îndrăgostit de Tine. Doamne, vin din reflex la biserică. Doamne, nu vin din dragoste, nu vin că trebuie să vin. Doamne, ai milă de mine. Frați și surori, de multe ori noi ne scuzăm spunând, noi nu vrem să fim ca în bisericile acelea unde oamenii sentimentaliști. Noi vrem să fim raționali. Dar știți ce iterează din nou Domnul Iisus și spune, să-L iubești pe Domnul Dumnezeu tău nu doar cu toată mintea ta, cu toată rațiunea ta, ci spune să-L iubești și cu toată inima ta. cu toate emoțiile tale, cu toate sentimentele tale. Să-L iubești pe Domnul, să simți că-L iubești. Nu e așa că dacă îi spune soției, dragă, te iubesc, și ea te întreabă, cum mă iubești? Băi, dragă, te iubesc, rațional, cum să te iubesc? Dar sentimente nu mai ai față de mine. Dar, dragă, dar eu te iubesc și îmi provoc voința în așa fel încât să trăiesc în așa fel pentru că te iubesc. Și... Dar soția spune, dar sentimental, mai ai emoții când mă vezi? Mai bate inima când mă vezi? Dumnezeu vrea să plângem după El, să-L dorim, să-L vrem. Cum spune psalmistul în psalmul 63, care l-am citit, spune, eu sunt lipit de Domnul. Eu sunt lipit de Domnul. Prima piedică pe care evreii au dat-o la o parte a fost ochii uscați. Au început să plângă după Domnul. Au spus, Doamne, plângem după Tine. A doua piedică pe care ei au dat-o la o parte a fost predicatorii care vor să gâdile urechile ascultătorilor. Și-au dat-o la o parte, pentru că nu s-au dus după asemenea predicatori. Au adus în mijlocul lor un om și l-au lăsat pe omul acela să le predice cuvântul. Și în versetul 3 ascultați, Samuel a zis întregii case a lui Israel, dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele și îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui și El vă va izbăvi din mâna filistenilor. Atunci când vrei o trezire spirituală în poporul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu, trebuie să dai la o parte, ca și predicator, ca și rob al lui Dumnezeu, ispita de a predica pe placul oamenilor. Dacă tu vrei o trezire spirituală în viața ta ca și membru al bisericii, trebuie să dai la o parte ispita de a te duce să cauți, să asculți predicatori care spun ce vrei să auzi. Trebuie să spui, Doamne, vorbește-mi, oricât de dur ai vrea să-mi vorbești, oricât de ferm ai vrea să fii cu mine, oricât de tranșant, oricât de radical ai vrea, Doamne, vorbește-mi. Asta a vrut poporul Dumnezeu. Și Samuel a fost omul potrivit, la locul potrivit să spună cuvintele ferme ale lui Dumnezeu. Și a vorbit ferm, le-a predicat ferm. Cineva spunea, mulți predicatori astăzi, în loc să hrănească oile, distrează caprele. Și în loc să predice, să hrănească oile, încearcă să fie circari, să distreze pe oricine. Să spună oamenii după ce au ieșit de la biserică, faină predică a fost. Câte poante a zis, câte glume a zis, am râs bine. Astăzi oamenii nu mai vor să plângă la predici, oamenii vor să râdă la predici. Oamenii vor să se simtă bine după ce s-a terminat predica. Imaginea de sine să fie tot în regulă când au ieșit de la ascultarea cuvântului. Dar nu putea Samuel să le gâdile urechile, că ei erau în prăpastie, ei erau în groapă. Nu putea să le spună cuvinte frumoase, voi sunteți bine, voi sunteți grozavi. Ce grozav să fie când ei aveau Astarteie și Baali în mijlocul lor? Cum poți ca predicator să le spui oamenilor că sunt bine când ei trăiesc în casele lor, în tot felul de păcate, în tot felul de lucruri, în tot felul de ascunzișuri, în tot felul de lucruri secrete păcătoase? Cum să le spui că-s bine? O, cât slujitori care au spus că sunt ai lui Dumnezeu vrând să nu-i supere pe alții, i-au dus direct în iad. I-au dus direct în iad. Și în ziua aceea mare și înfricoșată a judecății lui Dumnezeu, când judecata va începe de la casa Domnului și mai mult de atât, de la amvonul bisericii, oare cum vor răspunde acei predicatori care au vrut să gâdile urechile ascultătorilor? Samuel a spus, vreți să vă spun cuvântul Domnului? Vă spun cuvântul Domnului. Dacă vreți alte cuvinte, mergeți în alte părți. Dar dacă vreți trezire spirituală, dacă vreți trezire spirituală, ascultați cuvântul Domnului. Amin. Și știți ce predică de obicei un om care nu vrea să gâdile urechile oamenilor? Predică pocăința. Amin. Predică pocăința. Amin. Și știți ce nu vor oamenii să audă? Tocmai despre pocăință. Poate aud odată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de cinci ori, dar până la urmă se satură tot pocăință, 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 pocăință. Ce tot atâta pocăință? Numai că dacă te uiți în Biblie, de la Geneza până la Apocalipsa, Toți oamenii lui Dumnezeu au predicat pocăința. Noe a predicat și a propovăduit pocăința. Ilie a propovăduit pocăința și a întrebat pe evrei: până când mai aveți de gând să șchiopătați cu amândouă picioarele? Alegeți astăzi cui vreți să slujiți, ori lui Dumnezeu, ori lui Baal. Ieremia a predicat pocăința. Daniel a predicat pocăința împăratului Nebucanețar și a spus: împărate, placă-ți sfatul meu, pune capăt păcatelor tale. Nu s-a dus la împăratul Nebucanețar să îi crească stima de sine spunându-i: împărate, stai liniștit, mai retușează pe aici pe acolo una alta, dar Daniel i-a spus: cuvântul pe care ți-l spun eu acum și fă bine să-ți placă sfatul meu, pune capăt păcatelor tale. Ioan Botezătorul a predicat pocăința, Domnul Iisus a predicat pocăința, Petru a predicat pocăința. Știți de ce? Pentru că e nevoie de pocăință. E nevoie de pocăință. Este cineva aici printre noi care n-are nevoie de pocăință? Poate să ridice cineva mâna să spună că nu are nevoie de pocăință? Este cineva care poate să spună că în niciun ungher al vieții lui nu are niciun fel de idol și că nu mai are nevoie să audă mesajul pocăinței? Samuel spune: dacă din toată inima voastră vă întoarceți la Domnul, scoateți din mijlocul vostru dumnezeii străini și astarteele, îndreptați-vă inima spre Domnul și slujiți-i numai Lui. Samuel a predicat pocăința, dar a mai predicat ceva. A predicat roadele pocăinței. Samuel a predicat roadele pocăinței. Samuel, după ce a spus ce a spus, nu s-a bucurat să vadă câteva lacrimi pe obrajul oamenilor spunând: nemaipomenită predică am avut, mesaj, uite cum plâng evrei, frații mei plâng toți, alții se pun pe genunchi, alții, ce bine îi va fi o trezire. Nu. Samuel merge un pas mai departe și spune: roade, lacrimile voastre n-au niciun efect dacă nu au acoperire în roade. Lacrimile de pocăință n-au nici un efect dacă nu există acoperire în roade, în fapte, în schimbare. Spune: scoateți afară, dați afară tot ce e rău, tot ce nu-i bun din viața voastră. Asta ne cere Dumnezeu. Nu doar să plângem la o predică, să ne emoționăm și să spunem: a fost minunat, a fost extraordinar. A fost extraordinar, dar după ce ies din părtășia aceea, din momentul acela în care am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, mă duc și continui ciclul meu de a trăi în păcat așa cum am trăit înainte. Dumnezeu nu se mulțumește doar cu niște lacrimi. Dumnezeu vrea schimbare. Dumnezeu vrea transformare. Asta-mi poporul Dumnezeu. Poporul Dumnezeu. Frați și surori, rugați-vă pentru cei care propovăduiesc cuvântul. Rugați-vă pentru cei care predică cuvântul lui Dumnezeu. Știți care e ispita celui care predică? Ispita este să caute mesaje, să caute în așa fel încât să știe că place cât ori mai mulți oameni. Să știe că mesajul e încurajator. Că oamenii vor spune: nemaipomenit. E în firea noastră pământească să ne placă să flatăm și să fim flatați. Și să știți că nici predicatorul nu-i scutit de plăcerea de a-i flata pe alții. E o diferență între a încuraja pe cineva și a flata pe cineva. Uneori vrem să încurajăm așa pe cineva și spunem lucruri pe care nici noi nu le credem. Frate, Domnul cred că te va folosi în scurt timp cu o putere așa de mare. Dacă e adevărat, poate fi adevărat. Dar de multe ori putem să spunem lucruri: cineva a cântat, cineva a spus o poezie și te duci și... Și predicatorul e tentat să-i flateze pe oameni, să flateze biserica, să spună că toate lucrurile merg bine, că totul e roz, că totul e frumos, că totul va fi nemaipomenit. Tocmai de-aia nu vrea Ieremia să fie slujitorul Domnului. După anii 90 a fost concurență mare, nu știu câți pe un loc, la institut. Cine să meargă la teologie? Și era concurență. Că vreau să fie slujitorii Domnului. Când mă uit la Ieremia în capitolul 1, îmi dau seama că nu-i niciun fel de concurență, că nimeni nu vrea să fie slujitorul Domnului și chiar însuși Ieremia nu vrea să fie slujitorul Domnului. Spune, Doamne, dar cum să mă duc? Sunt un copil. Știți de ce? Ieremia a știut că e greu, pentru că Dumnezeu i-a dat o sarcină și a spus, trebuie să dărâmi și să tai și apoi trebuie să zidești și să construiești. E frumos să zidești, să construiești. Dacă ai putea în biserică, numai să zidești, să construiești. Dar nu poți să zidești, să construiești dacă nu dărâmi unele lucruri care strâmbe puse acolo. Nu poți pune o clădire dreaptă pe o fundație strâmbă. Nu se poate așa ceva. Și atunci trebuie să dai la o parte fundația strâmbă. Numai că sunt oameni care s-au obișnuit cu fundația strâmbă. Și oamenii aia țin cu dinții de fundația aia strâmbă și nu vor s-o lase. Și ești chemat să te agăți de lucruri care altora nu le place. O, Doamne Dumnezeule, fă ca în biserica aceasta să fie slujitor ca Samuel. Să fie oameni ca și Samuel. A treia piedică, al treilea obstacol care trebuie dat la o parte, am văzut ochii uscați, am văzut că trebuie să dăm la o parte ca și slujitor ispita de a plăcea oamenilor, sau să dăm la o parte dorința noastră ca ascultător să mergem după oamenii care ne spun ce vor să auzim. Noi trebuie să căutăm pe oamenii care ne spun ce vrea Dumnezeu să auzim noi, nu ce vrem noi să auzim de la ei, ce vrea Dumnezeu ca noi să auzim de la ei. A treia piedică este membrii ai poporului lui Dumnezeu care nu trec niciodată de la teorie la practică. Un alt obstacol pe care trebuie să-l dăm la o parte ca și biserică, dacă vrem trezire spirituală în mijlocul nostru, este să trecem odată de la teorie la practică. Pentru că sunt atâția membri în biserici care nu trec niciodată de la teorie la practică. De ani de zile ascultă și nu trec. Dar uitați-vă la poporul evreu, versetul 4. Și copiii lui Israel au scos din mijlocul lor Baali și Astartele și au slujit numai Domnului. Oamenii ăștia nu s-au dus acasă spunând, nemaipomenit ne-a vorbit Samuel astăzi. Măi, ce ungere are omul ăsta! Ce special e profetul ăsta! Ce special e prorocul ăsta! Se vede că din pântecul mamei lui a fost pus deoparte, nemaipomenit! Și să meargă entuziasmați acasă și să rămână neschimbați. Ce spune că s-au dus acasă? Și au dat afară Astartele, au dat afară Baali, au dat afară idolii și au slujit numai Domnului. Oamenii ăștia au trecut de la teorie la practică. Știți ce cred că în dreptul nostru este provocarea? Care e teoria noastră și apoi practica? Cred că teoria noastră, în special, e predica de pe munte. E tot Noul Testament, e toată Biblia. Deci toată Biblia e teoria noastră. Adică putem să învățăm aici învățătura. Dar haideți să ne focalizăm numai pe predica de pe munte. Teoria ca teoria, dar practica? Nu, practica ne dă viață, frați și surori. Nu ne omoară. Practica nu trebuie să ne omoare. Practica trebuie să ne dea viață. Asta trebuie să facă practica. Uitați-vă în predica de pe munte ce învățături sunt acolo. Spune că noroadele au rămas uimite de învățătura lui, pentru că le vorbea ca unul care avea putere. Frați și surori, haideți să ne rugăm Domnului și spunem, Doamne Dumnezeule, începe o trezire în viața mea. Am auzit până acum mii și mii de predici. Faceți dumneavoastră un calcul, îți vreo 52 de duminici pe an, nu? 52 de duminici pe an, două predici pe duminică, asta înseamnă 104 predici, plus încă o predică joia seara, adică încă 52, asta înseamnă 156 de predici în fiecare an, numai aici. Dar mai ascultați și pe internet, mai ascultați CD-uri, mai ascultați casete, mai ascultăm în fiecare an sute și sute de predici, dacă nu mii de predici. La teorie nu-i problemă. Putem să ne facem rost de teorie multă. Dacă e vorba de practică, e vorba de practică, de asta avem nevoie, frați și surori, de practică. Trebuie să facem ce au făcut oamenii ăștia. Dacă nu facem ce au făcut oamenii ăștia, rămânem la nivelul acela în care Samuel predică, Samueli predică și mergem acasă. Știți ce poate fi și mai ciudat? să-ți placă predicile tranșante și ferme, să-ți placă și să nu le pui în practică. Să știți că nu toți oamenii care au păcat în viața lor, nu le plac predicile ferme, nu le plac predicile tranșante. Nu, sunt oameni care au păcat în viața lor, îl trăiesc și le plac predicile ferme. Nemaipomenit a fost predica. Și se duc acasă. Și nu schimbă nimic în viața lor. Poporul acesta a spus, schimbăm. Trebuie să ne schimbăm. Trebuie să ne schimbăm. O altă piedică, un alt obstacol care l-au dat la o parte, au fost dezbinările din poporul lui Dumnezeu. Dezbinările din poporul Dumnezeu. Dacă vrem trezire spirituală, trebuie să fim una. Spune Samuel în versetul 5. Samuel a zis, strângeți pe tot Israelul la Mițpa. Strângeți pe tot Israelul la Mițpa. Nu strângeți numai o parte din Israel. O jumătate, un sfert, trei sferturi, 90%. Cei care mă recunosc pe mine ca judecător. Nu, strângeți tot Israelul la Mițpa. Dacă vrem trezire spirituală, frați și surori, trebuie să strângem rândurile. Trebuie să fim una. Trebuie să fim uniți. Așa cum într-un trup uman există armonie, numai dacă există unitate, există putere în trup, doar dacă există unitate în trup. La fel, dacă te uiți la o țară, o țară care e divizată, unul merge într-o parte, celălalt merge în altă parte, unii sunt cu un partid, ceilalți sunt cu alt partid. Uitați-vă ce se întâmplă când sunt atacați din exterior, când sunt calamități, când inamicul vine să atace din afară. Indiferent de partid, indiferent de culoarea politică, oamenii se coalizează împreună, oamenii încep să lupte împreună. Samuel spune, poporul Israel trebuie să vină tot la Mițpa. Filistenii ne atacă din toate direcțiile, din toate părțile. Dacă vrem să avem câștig de cauză, să ne întâlnim toți la Mițpa, să fim uniți, să venim acolo. Asta cere Domnul. Uitați-vă în Fapte 2. Spune că erau toți împreună, se rugau. Și apoi urmează textul, zice, a venit Duhul Sfânt peste ei și s-au umplut de Duhul Sfânt. Întrebi astăzi, unde sunt aceia toți? Unde sunt aceia toți, frați și surori? Și chiar deloc nu vreau să fiu amar în predică, dar unde sunt toți din cei 170? Aș putea să spun ca Domnul Iisus, dar numai ăștia au fost vindecați. Ceilalți 80 unde sunt? Ceilalți 70 unde sunt? Păi ei nu s-au mai întors, ei nu sunt aici, Doamne. Ei au alte priorități astăzi. Dar ceilalți unde sunt? Ceilalți unde sunt când îi suni? Că nu mai vin de nu știu când la biserică și vede că îi sună păstorul și nu mai răspunde la telefon. Că trebuie să sun de pe număr secret. Ceilalți unde sunt? Unde suntem noi toți, frați și sorori? Ne întâlnim la sărbătoarea roadelor, noi toți. Atunci avem ocazia și noi să ne întâlnim la sărbători. Știți ce mult face înaintea Domnului, în primul rând, dar și pentru noi, fiecare dintre noi, să fim toți? Să te uiți în stânga și în dreapta să vezi că e plin aici, că suntem toți. Cât de mult făcea pentru poporul Israel să vadă că nu sunt 5 oameni, că nu sunt 10 în tot poporul, că nu sunt 500, că sunt mii și mii și mii. Ce mult face asta? Ce mult face să stai în fața unei biserici întregi? Ce mult face asta? Sau să fie aici să cânți? Să cânți în fața unui cor, toate scaunele să fie pline? Ce mult face asta? Să fim toți, uniți, împreună. Oare e de domeniul visului, fantasticului, ce spun acum? Sau poate fi cândva realizabil să fim toți împreună? O altă piedică pe care au dat-o oamenii ăștia la o parte au fost, sau în special Samuel a dat-o la o parte, a fost jertfa. Sau lipsa jertfei, pentru că ei au adus jertfa. Spune în versetul 9, Samuel a luat un miel sugar și l-a adus întreg ca ardere de tot Domnului. A strigat către Domnul pentru Israel și Domnul a ascultat. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Versetul 8. Evreii i-au zis lui Samuel: nu înceta să strigi pentru noi către Domnul Dumnezeu nostru ca să ne scape din mâna filistenilor. Samuel a luat un miel sugar și l-a dus întreg ardere de tot Domnului. Acum gândiți-vă, evreii erau atacați de filisteni. Îi spun lucrul acesta lui Samuel și spun: Samuel, roagă-te, e vremea de luptă, e momentul de luptă, suntem atacați. Și Samuel, în loc să spună: porniți la luptă acum, haideți că vin și eu cu voi, să luptăm împreună. Știți ce face Samuel? Face un lucru neașteptat. Ia un miel sugar și își face timp să-l aducă jertfă. Îl pune pe altar, îl înjunghe și îl aduce ardere de tot înaintea Domnului. Dar măi, Samuel, nu-i vremea de jertfă acum. Nu-i vremea. E vremea de luptă. Nu-i vremea de jertfă. Știți ce vrea să spună de fapt Samuel poporului? Dacă nu-i jertfă pentru voi, nu va fi biruință pentru voi. Dacă vrem să experimentăm o trezire spirituală în biserică, trebuie să avem de-a face cu două cruci, cu două jertfe în viața noastră. Dacă vrem să avem o trezire spirituală în viețile noastre, trebuie să avem de-a face cu două jertfe în viața noastră. Prima jertfă este jertfa Domnului Iisus Hristos. Trebuie să avem de-a face cu ea. Trebuie să o contemplăm mai mult, trebuie să o iubim mai mult, trebuie să ne lăsăm un plus de dragostea Domnului Iisus față de noi. Trebuie să vedem cât de mult a făcut El pentru noi ca să-L putem iubi și mai mult. Iubindu-L și mai mult ne înflăcărăm mai mult pentru cauza Lui. Trebuie să vorbim despre crucea Domnului Iisus. Să vorbim cu orice prilej, cu orice ocazie. Trebuie să încercăm să aducem în centru predicilor noastre crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că crucea lui Hristos este puterea lui Dumnezeu. Trebuie să încercăm să-L aducem pe Hristosul răstignit în mijlocul nostru. Și Hristosul răstignit, mielul acesta a înjunghiat, El poate câștiga biruința. Samuel spune: ce fac eu cu mielul acesta este ceea ce ați merita voi să vă facă dușmanii voștri. Și din cauza păcatelor voastre eu iau mielul acesta, iau păcatele voastre și le pun pe mielul acesta. Și mielul acesta va fi dus ca ardere de tot înaintea Domnului. Dacă vrem trezire spirituală, trebuie să-L vedem pe Domnul Iisus pe cruce. Trebuie să-L vedem pe El răstignit, cum spune Pavel. Nu vreau să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. De multe ori se spune: dacă vrei să iei exemplu de predică, uite-te cum a predicat apostolul Pavel în Atena, la Areopag, în Fapte 17. Uite cum a știut el să creeze o punte între el și cealaltă cultură. Știți ce e interesant? Că nu e adevărat deloc. Știți ce e adevărat? E adevărat următorul lucru, că Pavel n-a avut mare succes în Atena. Istoria ne spune că niciodată în primele secole nu s-a clădit o biserică creștină în Atena. Deși au fost câțiva oameni, spune, câțiva oameni care au crezut, dar cei oameni n-au întemeiat o biserică. Poate că s-au dus în alte părți. Dar știți de ce nu s-a întâmplat nimic extraordinar în Atena? Uitați-vă, citiți predica lui Pavel în Atena. Nici măcar o dată nu îl predică pe Hristos cel răstignit. După aceea, în Fapte 18, coboară în Corint. Și uitați-vă apoi în 1 Corinteni, capitolul 1, când vorbește acolo că Iisus Hristos cel răstignit este puterea lui Dumnezeu. Și slăbiciunea lui Dumnezeu e de fapt puterea lui Dumnezeu. Și uitați-vă în 1 Corinteni, capitolul 2, când spune: eu n-am vrut să știu altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Pe El am vrut să-L știu între voi. Și spune: n-am venit să vă vorbesc cu cuvinte înduioșătoare, cu cuvinte înduplecătoare, ci am venit să vi-L propovăduiesc pe Hristos cel răstignit. Știți ce a făcut apostolul Pavel un an și jumătate în Corint? L-a predicat în fiecare zi pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Da, asta a făcut. Și în Corint s-a întemeiat o biserică. Chiar dacă a avut probleme biserica aceasta, chiar dacă a trecut prin necazuri, chiar dacă a fost atacată de cel rău, Pavel a pus crucea lui Hristos în centru. Frați și surori, cred din toată inima că un om e echilibrat din toate punctele de vedere. Spiritual, psihic, emoțional și fizic. Pentru că partea emoțională se răsfrânge până la urmă asupra fizicului uman, asupra trupului, fie în bol, fie în bunăstare. Când ai crucea lui Hristos în centru vieții, când știi ce a făcut Fiul lui Dumnezeu pentru tine, când știi că acolo găsești răspunsuri la orice problemă din viața ta, când știi că jertfa Domnului Iisus este răspuns pentru tot și pentru toate, jertfa Domnului. Asta face Samuel, pune jertfa în centru. A fost scoasă jertfa afară. N-au mai adus evrei jertfă. Păcatele stăteau peste ei. Dar vă vorbeam de o a doua jertfă. Dacă vrem trezire spirituală, trebuie să venim la cruce, primul pas, dar trebuie să urcăm pe cruce, al doilea pas. Spune Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Multora le place să vină numai la cruce. Doamne Iisuse, iartă-mă, sunt păcătos, ai milă de mine. E primul pas, e bine că l-ai făcut. Dar când Hristos îi cheamă pe cruce să-și răstignească firea pământească, să se jertfească și ei pentru cauza lui Hristos, Doamne, asta e prea mult. Cum adică? Să-mi răstignesc eu și pofta? Și lăcomia? Să-mi răstignesc eu și internetul dacă e nevoie? Să-mi răstignesc eu chiar tot? Să-mi răstignesc eu și dorința mea care în sfârșit se va împlini și așa de mult mi-am dorit lucrul acesta? Doamne, Tu chiar îmi cer să răstignesc tot? Și Domnul spune, vrei trezire spirituală în viața ta? Atunci, trebuie să spui cum a spus Apostolul Pavel. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Știți de ce nu-i trezire spirituală în multe biserici? Sunt 1800 și ceva de biserici baptiste în România. Frați și surori, 1800 și ceva de biserici baptiste în România. Sunt aproximativ 4000 de biserici penticostale în România. Sunt alte sute de biserici evanghelice, creștine după Evanghelie în România. Și uitați-vă, nu se întâmplă nimic în țara asta. Dar nu se întâmplă nimic nici în bisericile din țara aceasta. Tot e așa, o adormeală, o ațipială. Știți de ce? Nu mai sunt oameni consacrați. Nu mai sunt oameni care să spună, Doamne, dacă Tu îmi ceri să nu mă mai uit la televizor, nu mă mai uit la televizor. Nu vreau acum ca predica să fie, să meargă pe un alt făgaș. E ceva ce ține de cuget. Dar dacă Domnul îi spune în cugetul unui om, ai grijă cu internetul, mai bine ți le scoate, pentru tine e o pacoste. Jerfește aici, ca să mă descoper eu mai mult pentru tine. Pierzi prea mult timp, poate nu te uiți la lucruri rele pe internet, dar poate pierzi mult timp acolo, ore întregi. Și tot zici că mă las și nu te poți lăsa. Da el. De multe ori ratăm poate atâtea experiențe cu Dumnezeu, pentru că sunt lucruri care nu sunt păcătoase. Nu scrie în Biblie că sunt păcătoase, dar sunt lucruri care ne risipesc energiile spirituale. Și din cauza lor, că ne focalizăm pe ele, nu mai avem timp să stăm în prezența lui Dumnezeu să ne vorbească. Fraților, trebuie jertfă. Asta trebuie jertfă. Și ultimul lucru care cred că trebuie dat la o parte, dacă vrem să experimentăm o trezire spirituală, trebuie să dăm la o parte inima descurajată. Dar frate, dar uite cum e biserica. Da? Așa-i. De 20 de ani, spune aici cuvântul lui Dumnezeu că evreii au pierdut chivotul. De 40 de ani erau sub asuprirea filistenilor. De 20 de ani au rămas fără prezența Domnului între ei. Dar Samuel îi învață ceva. După ce aduce jertfa, Samuel face ceva. Versetul 10. Pe când aducea Samuel arderea de tot, filistenii s-au apropiat ca să bată pe Israel. Domnul, ascultați, Domnul a tunat în ziua aceea cu mare vuiet împotriva filistenilor și i-a pus pe fugă. Au fost bătuți dinaintea lui Israel. Bărbații lui Israel au ieșit din Mițpa, i-au urmărit pe filisteni și i-au bătut până sub Betcar. Samuel a luat o piatră pe care a pus-o între Mițpa și Shen și a pus numele Eben Ezer, piatră de ajutor, zicând, până aici Domnul ne-a ajutat. Astfel au fost meriți filistenii și n-au mai venit pe ținutul acela. Mâna Domnului a fost împotriva filistenilor în tot timpul vieții lui Samuel. Cetățile pe care le luaseră filistenii de la Israel s-au întors la Israel. frați și surori, poate uitându-ne la starea de lucruri, ne prinde descurajarea. Dar știți pe cine prinde descurajarea? Pe cine vrea binele bisericii? Într-un fel prinde un pic de descurajare. Că vrei să fie tot mai bine în biserică și vezi că parcă în loc să fie tot mai bine, parcă uneori lucrurile nu sunt tot mai bine. Și atunci vine descurajarea. Dar totuși e o încurajare pentru mine în textul ăsta. Știți care e încurajarea? Că atâta timp cât mai am doi genunchi și mă pot pleca pe ei, și atâta timp cât în cer am un Dumnezeu așa de mare, care a putut să facă ce a făcut pe vremea lui Samuel, înseamnă că biserica e a lui. Înseamnă că biserica e a lui și el mai poate face ceva. Vă întreb pe dumneavoastră, frați și surori, chivotul a fost luat cu 20 de ani în urmă. Vă rog să mă urmăriți cu atenție acum. Chivotul a fost luat cu 20 de ani în urmă. Au murit Hofni și Fineas. Când vestea morții lui Hofni și Fineas au ajuns la urechile lui Eli, Eli a murit. Eli a murit cu 20 de ani în urmă. Judecător a venit Samuel. Au trecut 20 de ani, timp în care Samuel a fost judecător și chivotul nu a fost. Și prezența Domnului nu era sub forma chivotului. Întrebare. Unde a fost Samuel în tot timpul ăsta de 20 de ani? Unde a fost Samuel? De ce trezirea n-a venit mai repede? De ce trezirea n-a început mai repede? Că Samuel era deja judecător, Samuel era omul lui Dumnezeu și trezire unicăieri. Oamenii încă își mai aveau idoli în buzunare, idoli în pivnițele lor, în cămările lor acasă. Oamenii își aveau. Dar știți ce am observat la Samuel? Samuel spune în versetul 16, se ducea în fiecare an de făcea în conjurul Betelului, Gilgalului și Mițpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi se întorcea la Rama, unde era casa lui, și acolo judeca pe Israel și a zidit acolo un altar Domnului. Două lucruri a făcut Samuel. Două lucruri. Unu, avea circuitul pe care îl făcea și predica cuvântul lui Dumnezeu. Cred că 20 de ani în circuitul acesta mergea din cetate în cetate și le spunea evreilor, izraeliților, oamenilor, întoarceți-vă la Dumnezeu. Voi nu vedeți în ce hal, în ce stare suntem 20 de ani. 20 de ani Samuel face naveta și merge și merge și merge să le spună la fiecare dintre ei. Măi, oamenilor, întoarceți-vă la Dumnezeu. Și al doilea lucru pe care îl face Samuel spune că și-a zidit un altar acasă. Și-a zidit un altar acasă. Ce făcea la altar? Când noi ne gândim la altar, ce semnifică altarul? Ne gândim la jertfă, dar ne gândim și la rugăciune. Știți ce a făcut Samuel? S-a rugat. Samuel a știut un lucru, atâta timp cât am doi genunchi, Doamne, va veni o zi în care Tu vei asculta rugăciunile mele. Va veni o zi în care nu m-am rugat degeaba. Și a venit și ziua aceea, după 20 de ani. După 20 de ani a venit și ziua aceea. Frați și surori, nu vă descurajați. Să fim realiști cu viața noastră. Cum sunt lucrurile în viața ta? Cum e starea ta spirituală? Cum e citirea ta din Scriptură? Iubești cuvântul lui Dumnezeu? Cum e viața de rugăciune? Cum e postul în viața ta? Cum e venitul la părtășie cu frații? Da, să fim realiști. Sunt bănci goale. Dar știți care e frumusețea aici? Când vine trezirea, spune că evreii au reluat terenul pierdut. Au recâștigat. Știți ce văd? Văd teren pierdut în biserică. Văd bănci goale. Am pierdut. Au venit filistenii și ne-au luat. I-au prins pe unii captivi de război și îi țin nu în păcate mari, că dacă ar fi păcate mari s-ar vedea și atunci trebuie făcut ceva. I-a prins în ațipială, în adormire, în acolo i-a prins. Scaunele goale de la cor, de ani de zile am pierdut teren. Știți ce se întâmplă la o trezire spirituală? Recâștigăm terenul pierdut. băncile se umplu, scaunele de la cor se umplu, biserica se umple. Asta se întâmplă când vine o trezire. Până atunci, suntem jumătate. Jumătate dimineața, o jumătate dimineața, o jumătate seara. Dar suntem toți, nu? Că o jumătate vine dimineața și cealaltă jumătate vine seara. Frați și surori, experimentezi tu o trezire în viața ta? Experimentez eu o trezire în viața mea? Ne plângem așa de mult că nu merg lucrurile economic cum vrem. Tot timpul vrem mai mult. Tot timpul suntem nemulțumiți. Tot timpul mergem în stânga și în dreapta și încercăm să facem, să dregem, să... Dar pentru suflet, ce facem? Haideți să ne ridicăm și... să avem un moment în care venim înaintea Domnului în rugăciune comună. Să mărturisim Domnului care sunt piedicile din viața noastră care îl opresc pe El să aducă o trezire spirituală. Și să aibă milă de biserica aceasta, să se îndure. Haideți să ne rugăm Domnului.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Marius Stroia, pastorul Bisericii Baptiste numărul 1 din Zalău.